centru mocné a veliké asyrské říše. Čerstvě povolaný prorok se však tohoto náročného úkolu zalekne. Odmítne jít do města vražedného, jak Ninive nazývá například prorok Nahum. Odmítá stát se poslem špatných zpráv právě zde, v lůně říše, která proslula svými krvavými válkami proti svým sousedům. Namísto toho se Jonáš rozhodne utéct až na sám konec tehdy známého světa, daleko od Hospodina, který ho tímto nepopulárním úkolem pověřil. Zajímavé sledovat, jakým způsobem Bible Jonášův útěk popisuje. Cesta do boží blízkosti vede vždycky směrem nahoru. Konec konců vystupuje se do Jeruzaléma, vystupuje se na chrámovou horu, kde je ten příbytek Hospodinův, místo, kde má přebývat Hospodin na této zemi. Nakonec vystupuje se i do nebe, do boží blízkosti. Jonášův útěk je ale důsledně popsán jako sestup. A to sestup kolosálních rozměrů. Uvažte. Jonáš nejdříve sestupuje do přístavu. Poté sestupuje na loď. Když na loď udeří bouře, sestupuje Jonáš do podpalubí. A když je následně vhozen do rozbouřených vod, v břiše ryby sestupuje až do propastných mořských hlubin Středozemního moře. Přestože se Jonáš pokusil svým útěkem od Hospodina sám zprostit svého úkolu, Bůh ho neopustil. Slavné 3 dny a 3 noci brázdí Jonáš v břiše velryby vody Středozemního moře. A když je prorok vyvržen na břeh, můžeme si představit Jonáše ještě upatlaného z těch žaludečních šťáv, jak k němu opět promlouvá Hospodin. Bůh totiž nad neposlušným a spůrným člověkem nikdy neláme hůl a dává mu druhou šanci. Pojďme nyní přečíst, jak tento příběh Jonáše pokračuje. Poprosím o promítání. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Hospodinem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal: ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit: podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neosukosí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahálí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odzvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: a Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě límá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život, lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal, je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst. Přes noc vzrostl a přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka? Tak ať již máte rádi příběhy s otevřeným koncem či nikoliv, nic to nemění na tom, že náš příběh otázkou vlastně končí. V jistém smyslu je ta otázka, kterou příběh končí, vlastně i odpovědí. Je na Jonášovi a vlastně i na nás, jestli tu odpověď přijmeme a nebo ne. Ale jak vlastně zní ta otázka, která stála za sepsáním příběhu a na kterou příběh sám a v posledku pak právě i ona závěrečná otázka v příběhu položená odpovídá. Nebo jinak, o co v knize Jonáš vlastně jde? O co v knize Jonáš jde? Zkusme tuto otázku podržet v paměti bez toho, aniž bychom na ní příliš rychle odpovídali. V oddílu, který jsme četli, vystupují do popředí tři hlavní aktéři. Prorok Jonáš, obyvatelé města Ninive a Hospodin. Pojďme se na tyto aktéry podívat blíže. Začneme s Jonášem. Jméno Jonáš znamená holubice. A ta má v Bibli hned dvojí význam. Holubice je zaprvé symbol komunikace. A můžeme si vzpomenout, za pomocí koho Noé v biblickém příběhu o potopě udržuje kontakt s okolním světem. Kdo Noému v zobáčku přináší tu olivovou ratolest na znamení toho, že vody potopy už opadly. Holubice je tak symbolem prostředníka, který propojuje dva od sebe vzdálené tábory, které by spolu jinak nemohly komunikovat. Za druhé, holubice je také symbolem věrnosti a čistoty. Tuto symboliku se si nakonec holubice podržela až do dnešních dní. A protože podle starověkého názoru neměla holubice žluč, mohla se stát nositelkou všech možných cností. Velkou roli pak proto hrála i v kultickém životě Izraele. Sloužila jako obětní zvíře a obětovala se například při příležitosti narození dítěte nebo při uzavírání smlouvy. Ve světle tohoto výkladu jména Jonáš, tak před námi stojí tento prorok jako zprostředkovatel, věrný posel, který sám sebe obětuje ve prospěch druhých lidí. To se od nositele takového jména prostě automaticky očekává. Z počátku příběhu také víme, že Jonáš, syn Amitajův, že Jonáš je syn Amitajův. I to má svůj význam, protože slovo Emet, které je právě kořenem toho jména Amitaj, znamená pravdu, věrnost, stálost a spolehlivost. Jistě nám teď neujde ironie příběhu, když nám vypravěč představuje proroka jako Jonáše, holubici, a zároveň syna Amitajova. Čekali bychom věrného posla, který nasazuje svůj život ve prospěch druhých, syna pravdy, věrnosti, stálosti a spolehlivosti. Ironie příběhu je ale právě v tom, že Jonáš se zdá být téměř vším, jen ne tím spolehlivým a věrným zmocněncem pravdy, který by byl ochotný něčeho se zdát ve prospěch druhých lidí. Jonášův charakter, který nám odhaluje přečtený oddíl, by se dal vystihnout jedním slovem. To je zlost. Čteme, že poté, co se Bůh rozhodl ušetřit Ninive, dostal Jonáš neuvěřitelný vztek. Máme před sebou Jonáše, který se velice rozezlil a planul hněvem. A jeho hněv byl tak veliký, že mu dle jeho slov bylo lépe umřít, než aby dále žil. Jonášův vztek je výrazem pocitu křivdy a obrovské frustrace. Jonáš Bohu vyčítá jeho soucit. Jonáše pohoršuje Boží dobrota. Dosud si myslel, že Bůh je výhradně na jeho straně, zatímco jeho nepřátelé vyhladí z povrchu zemského. Nepřišel snad obyvatelům Ninive ohlásit jejich brzký zánik? Tolik tedy Jonáš. Jedna z hlavních postav našeho příběhu. Dostáváme se k městu Ninive a jeho obyvatelům. Ninive bylo jednou z bašt na svou dobu velmi mocné a svou krutostí proslulé asyrské říše. Tato říše několikrát vedla válku proti Jonášově domovině. V příběhu čteme, že Bůh nebyl vůči surovosti a panovačnosti této velkoříše netečný. Konec konců do nebe volající zlo, které obyvatelé královského města Ninive páchali, spustilo celý ten řetěz událostí, o kterých příběh Jonáše vypráví. Zlé činy Ninivanů přiměly Hospodina vyslat nepříliš ochotného Jonáše, aby tam hlásal nadcházející soud. Město Ninive to mělo mít spočítané, alespoň podle Jonáše. Když se Jonáš po náročných peripetích konečně dostal do města Ninive, procházel jim a provolával ona osudná slova ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Příběh mluví o tom, že město Ninive bylo veliké a průchod jim trval 3 dny. Stačil však pouze jeden den, aby se Jonášova zpráva roznesla a všichni od krále až po toho posledního sudokopitníka zahájili půst, oblékli si žíněné suknice na znamení lítosti. Pokání města Ninive. Odvrat od špatnosti, obrat k Bohu, lítost a vyprošování si odpuštění. To vše bylo vedeno touto prostou úvahou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí, odvrátí a odvrátí od svého plnoucího hněvu a my nezahyneme. No a skutečně, Bůh viděl, jak si počínají, že se odvrací od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Proto v zápětí slyšíme lamentovat Jonáše, který mezi tím vyšel za město, aby si tam vybudoval stinnou pozorovatelnu. Z této observatoře chtěl snad s hlubokým pocitem zadostiučinění sledovat onen sirný ohňostroj, protože měl za to, že právě to vše ve městě předem ohlásil. Jaké to zklamání, když slibovanou událost Hospodin záhy odvolal. A tak si svou zlost vylévá Jonáš na Boha. Ach, Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, říká ukřivděný Jonáš. Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. K velké Jonášově nevoli Ninive uchází trestu. A my se tak můžeme podívat na posledního ze třech velkých protagonistů našeho příběhu. Bůh v našem příběhu v žádném případě není jen pozorovatel, který by z úctivé vzdálenosti pouze sledoval veškeré dění, aniž by do něj nějak zasahoval. Bůh se naopak vyznačuje neúnavnou činností, starostí a solidaritou. Ve vztahu k Jonášovi Bůh něco neustále nastrojuje. Nastrojuje rybu, která Jonáše zachraňuje před utonutím, i skočec, aby Jonášovi stínil hlavu a chránil ho před jeho palnoucím hněvem i spalujícími paprsky slunce. Bůh také nastrojuje červa a žhavý vítr, když se pokouší zatvrzelého proroka naučit milosrdenství. K Jonášově lítosti tak vezme za své chatrný, ale pro něj přesto velmi cenný přístřešek, který by jistě přivítal každý, kdo by se na krátkou chvíli ocitl v tom slunečním žáru a nehostinném prostředí, jaké panuje na Blízkém východě. Právě lítost, kterou vedrem umdlévající Jonáš projevil nad ztraceným přístřeškem, si Bůh použije proto, aby vyjádřil, jak velikou cenu pro něj mají všichni ty obyvatelé města Ninive. Tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst. Přes noc vzrostl, přes noc zašel, říká Hospodin. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je více než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Tak jsme se vrátili k tomu otevřenému konci našeho příběhu, k té boží otázce, která je v jistém smyslu zároveň i odpovědí. Když chceme něčemu porozumět, když vstupujeme například do rozhovoru s druhými lidmi, když hledáme odpovědi v knihách, nebo jen samostatně promýšlíme některé téma, chceme něčemu přijít na kloub, vždy této činnosti předchází nějaká naše otázka. Jak to tedy je? Jak to funguje? Jak docílit toho, o co v životě usiluji? O co mám v životě vůbec usilovat? Bez nadsázky snad lze říci, že všemu tomu, nebo alespoň mnohému, co kdy bylo, je a bude napsáno, předchází nějaké tázání, které hledá odpovědi. Věřím, že i příběh o Jonášovi se snaží být odpovědí na nějakou otázku, která si zcela podmanila jeho autora. Mám za to, že skutečné porozumění knize máme tehdy, když odhalíme, jak zněla otázka, na kterou se autor snaží najít odpověď. Na začátku kázání jsem vyslovil otázku, o co v knize Jonáš vlastně jde. A poprosil vás o chvilku strpení, abychom se vyvarovali unáhlených soudů. Ústředním tématem totiž nemusí být pouze, jaký je vztah Božího lidu k pohanům. Pokud by to tak bylo, pak by postava izraelského proroka Jonáše mohla být vyložena jako vědomě negativně vykreslený obraz sebestředného Izraele, kterému jde jen o vlastní spásu a který raději zahyne, než aby strpěl obrácení pohanů. Ač toto zajisté může být přiléhavý výklad, dovolím si nabídnout ještě jiný pohled na věc. Mám za to, že otázka, která si získala autora této knihy a na kterou chce prostřednictvím svého příběhu dát odpověď, by mohla znít i takto. Jsou Hospodinová ohlášení soudu platná? Jinak řečeno, může Bůh jednou vyřčený závazek vzít zpět? Jak se to má s problematikou soudu, spásy a volání k návratu? K tomu, abych jako výchozí bod pro porozumění knihy Jonáš zvolil otázku, jestli jsou Hospodinova ohlášení soudu platná, mě přiměl tento výrok proroka Jeremiáše. Cituji. Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátili se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého, říká Hospodin slovy proroka Jeremiáše. Tento výrok nám dává poznat, co se skrývá za tím, když Hospodin nad nějakým městem, národem, celou říší nebo třeba jen jednotlivým člověkem vyhlásí svůj soud. Případ Nineve totiž není jediným případem, kdy Bůh lituje svých slov a bere je zpět. Jedním takovým případem je například moment, kdy Bůh lituje svého úmyslu zničit Izrael poté, co propadne modloslužbě uctívání zlatého telete. Zběhlí čtenáři Bible si možná vzpomenou i na příklad krále Chizkiáše, ke kterému přišel prorok Izajáš, aby ho spravil o jeho blízké smrti. Po Chizkiášově nářku a modlitbě se však Izajáš vrátí zpátky, aby na příkaz Boží předchozí slova odvolal. Zdá se tedy, že Bůh vydává své výnosy soudu proto, aby k ním nedošlo. Taková je asi Boží spravedlnost. Není to spravedlnost lidských soudců, ale spravedlnost hojnější. Je to spravedlnost, která je vždy na straně trpících a utlačovaných, ale která se zároveň nepřestává ucházet i o ty, kteří utlačují a utrpení způsobují. Boží spravedlnost osvobozuje lidi od zla, které je ovládá natolik, že už nic jiného vlastně neznají. Boží spravedlnost je spravedlnost, která napravuje vše pokřivené, místo, aby jen slepě trestala. Takový je tedy vztah Boha k obyvatelům města Ninive. Bůh nemůže jen nečinně přehlížet zlo, které tito lidé páchají, ale zároveň je nechová nenávisti. Naopak, Bůh miluje nepodmíněně všechny bez rozdílu. V tom spočívá jeho velikost. Příběh Boha a obyvatelů města Ninive je zářený příklad toho, že ve starém zákoně nenacházíme pouze zákon, ale právě i evangelium. Dvakrát v knize Jonáš Bůh pobízí proroka slovy: vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města. V hebrejštině slovo veliký ovšem neoznačuje pouze rozehlost, ale i důležitost. Totiž důležitost pro Boha, alespoň v tomhletom případě. To, co viděl Jonáš jako doupě zla a neřestihodné zničení, to bylo v božích očích veliké, důležité. Bohu na obyvatelích města záleželo. Bůh není pomstichtivý. Nakonec vždyť Bůh vlastně ani neříká, že byli obyvatelé Ninive zlí. Co však říká, to je, že obyvatelé tohoto města nerozeznají pravici od levice. Pravice je šifrou pro to, co je žádané a dobré. Naopak, levice je šifrou pro špatnost. Ninivané tedy nejsou v první řadě zlí. Jsou především nešťastně zmatení. Je to vlastně smutné, že sami nemohou najít cestu ven ze své svízané situace. Že jsou chyceni v síti zla a zmatku. Tato bezradnost u Boha vzbuzuje lítost. Asi jako když se otec nebo matka musí dívat na své děti, jak se v tom životě trochu plácají a sami si nemůžou pomoct. Až na Jonášovo slovo obyvatelé Ninive rozpoznávají svá pochybení a v pokoření před Bohem nalézají cestu z otroctví, sobectví a žádostivosti. Nakonec ono již několikrát zmíněné slovo soudu, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno, je pro toho, kdo se odváží číst mezi řádky, předzvěstí možné nápravy. A pojďme se na tento výrok podívat blíže. První část výroku zní ještě 40 dní. Opět to asi budou pravidelní čtenáři Bible, kterým se vybaví nemálo situací, kdy ta číslovka 40 hraje významnou roli. Víme o 40 letech putování Izraelců pouští, o 40 dnech deště potopy, o zpustošení Egypta na 40 let, o 40 dnech Ježíšova postu na poušti předtím, než započne své veřejné působení. Číslovka 40 je symbolem očisty. Vyjadřuje období krize, námahy a sebezapření. Zároveň ale také konec staré epochy a začátek nových možností. Druhá část výroku a Ninive bude vyvráceno zní nesmlouvavě. Vyvrácena byla přece Sodoma a Gomora. A při pohledu na osud těchto měst se zdá, že osud Ninive bude podobný. Ale i zde je ve slovu soudu skryté východisko. V Bibli se totiž slovesem, které se překládá jako vyvracet, nesetkáváme pouze u nechvalně proslulých měst, jako byla Sodoma a Gomora. Stejné sloveso se užívá i tehdy, když se převrací právo, anebo obrací chléb či ruka, nebo když se třeba radost obrací v žal, nebo žal zármutek v radost. Podstatou toho slovesa vyvracet, obracet, je tedy zásadní změna stavu. Ač je tedy zcela zřejmým a na první pohled jasně patrným významem slova vyvrátit v českém překladu zničení, hebrejské ucho může ve výroku Ninive bude vyvráceno zaslechnout i toto. Ninive prodělá zásadní změnu. Ninive bude od základů proměněno. Ninive bude nějak reformováno, nějak přetvořeno. Slovo Hospodinova soudu, které se dotklo obyvatel Ninive, tak skutečně dochází svého cíle v neočekávané reformaci tohoto města. Slovo soudu vede k proměně ve smýšlení a jednání, k obratu k Bohu. Svým slovem soudu v podstatě Bůh tuto proměnu umožňuje. Slovo Hospodinova soudu není slovo odsouzení, ale výzvou k nápravě. Tak se, poněkud paradoxně, slovo soudu stává právě slovem milosti. Bůh totiž nerozlišuje lidi na dobré a špatné. Rozděluje lidi na hříchem zajaté a od hříchu osvobozované. A podle toho k ním Bůh i přistupuje. Bůh, jehož slovo soudu není slovem odsouzení, ale slovem milosti, je Jonášovi kamenem úrazu. Když ve svém zlostném rozhořčení hartusí, že Bůh je milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že ho jímá lítost nad každým zlem, stěžuje si Jonáš nejenom proto, že Bůh ušetřil jeho nepřítele, ale také proto, že tak z něj Bůh v očích jeho krajanů udělal vlastně i falešného proroka. Na otázku, jak poznáme to slovo, co nemluvil je Hospodin, tedy podle čeho se pozná falešný prorok, dává pátá kniha Mojžíšova jednoduchou odpověď. A opět cituji. Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám. Protože Jonáš rozuměl slovu Hospodinova soudu jako slovu odsouzení a ne jako slovu milosti, cítil se být Bohem zrazený. Jako prorok, jehož slova se nenaplnila, bude mnoha lidem v lepším případě prosmích, v horším případě bude pronásledován jako samozvaný prorok Páně. Na začátku jsem zmiňoval, že jméno Jonáš znamená holubice. Holubice je zprostředkovatelka. Propojuje dva od sebe oddělené tábory, které by spolu jinak nemohly komunikovat. Jonáš se nakonec k cestě do Ninive odhodlal a v tomto ohledu nakonec svému jménu dostal. Holubice je ale zároveň i symbolem důvěry a čistoty, a protože se používala jako obětní dar, představuje zároveň i oběť. Když Bůh získal na svou stranu Ninive, není divu, že se pak uchází i o svého tvrdohlavého a nemilosrdného proroka. Jonáš je Bohem vyzýván, aby obětoval kus své osobní cti výměnou za to, že pomůže druhým. Bůh od svého proroka žádá, aby pro dobro zbloudilých obyvatel Ninive přijal skutečnost, že po svém návratu do Izraele pravděpodobně nebude svým národem považován za proroka, kterého poslal Hospodin. Dostojí Jonáš svému jménu holubice a jeho symbolice oběti? odloží svou touhu po uznání od svých krajanů? Přitaká Jonáš svému nechtěnému účastenství na boží solidaritě s jeho nepřáteli? To jsou otázky, které zůstávají otevřené. V závěru tohoto výkladu chci důrazně upozornit na to, že jakkoliv na sebe prorok Jonáš možná strhává veškerou naši pozornost, tato kniha zajisté není pouze o něm. Je především o božím jednání se světem a s lidmi, o božím charakteru. Kniha Jonáš je o Bohu, který je milostivý a plný slitování. O Bohu, který je schovývavý, o Bohu, kterého jí má lítost nad každým zlem. Kniha Jonáš je o milosrdném Bohu, který vydává slova soudu ne jako slova odsouzení, ale jako slova milosti. V této perspektivě, ve světle příběhu knihy Jonáše, se nám odkrývá nový pohled na svět, ve kterém žijeme. Je to poznání jakési alternativy a i pozvání k tomu tuto alternativní vizi světa žít. Je to pozvání k tomu pokoušet se nahlížet svět právě touto boží optikou. Očima tohoto příběhu se můžeme dívat na svět jako svět, kde možná přebývá mnoho Jonášů, kteří musí mít vždy pravdu i za cenu toho, že jejich pravda druhé ničí. Očima tohoto příběhu se můžeme dívat na svět, kde jistě přebývá i mnoho obyvatel města Ninive. Na první pohled zlých a krutých lidí, avšak v podstatě lidí, kteří uvízli v síti zla a nedokáží už rozeznat pravici od levice. Očima tohoto příběhu se můžeme dívat na svět jako svět, o který se uchází Bůh, který se snaží získat na svou stranu jak všechny Jonáše, tak všechny Ninivany a nestratit jediného z nich. Amen.